Qalampirdan gapiramiz. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Ukraina va Rossiya urushi 2023 yilning bahoriga kelib avj olishi mumkinligidan xavotir bildirdi. U bu haqda Financial Times gazetasi tomonidan tashkil qilingan tadbirda aytib o'tgan. Urushlardagi voqealar rivojini bashorat qilish qiyin. Endi biz Rossiya kelasi bahorda katta hujum boshlashi uchun qayta kuch to'plash va o'zini tiklash uchun harbiy harakatlarni qisqa muddatga to'xtatib qo'yishga urinayotganini ko'ryapmiz, deydi u. Stoltenbergning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga hujum qilishni kuchaytirgan taqdirda NATO mamlakatni qo'llab-quvvatlashni davom ettirish niyatida. Bosh kotibning xulosa qilishicha, Rossiyaning g'alabasi alyans uchun jiddiy oqibatlarga sabab bo'ladi. Rossiya Ukraina ustidan g'alaba qozonadigan bo'lsa, NATO nisbatan zaiflashishi mumkin. Avvalroq AQSh Kongressi har ikki palataning qurolli xizmatlar bo'yicha qo'mitalari tomonidan kelishilgan 2023 yil moliya yiliga mudofaa byudjetidan Yevropada Rossiyaga qarshi qaratilgan cheklov tashabbusi uchun 6 milliard dollar ko'zda tutilgani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.